SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfintana għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba u li tingħaqdu magħna għal din is-sija ta' xandir bil-Malti. F'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja illum ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien b'aktar idejat u xogħol fil-ġinien f'dan iż-żmien tas-sena. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Jitfakkar il-jum ta' 8 ta' settembru jum il-Vitturja. Rapport dwar id-difiża u s-suwiċidi fin-nies ta' servizz fl-Awstralja juri li mhux biss marbuta ma' traumi waqt konflitti u gwerer. U fondi ġodda ta' $4.7 billion lil servizzi li jaħdmu kontra il-vjolenza domestika. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. F'Malta tfakkar il-jum nazzjonali ta' 8 ta' settembru jum il-Vitturja. Minn barra l-aspett reliġjuż meta il-Knisja Kattolika tfakkar il-festa ta' t-twelit tal-Madonna, dan il-jum ifakkar ukoll it-tmiem ta' żewġ assedji fuq Malta li it-tnejn ġraw fil-ġurnata ta' 8 ta' settembru. L-assedju l-kbir tal-1565 u l-ġurnata fl-1943 it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija. Il-President tal-Repubblika ta' Malta Miriam Spiteri de Bono mexxiet ċeremonja quddiem il-monument tal-assedju l-kbir fil-Belt Valletta li ifakkar il-virtujiet tal-Maltin tul l-assedju tal-1565. Kull sena il-Pontifikal Statali fl-okkażjoni tal-Festa tal-Vitturja isir f'Knisja differenti li għandha rabta ma' din il-festa u din is-sena sar fil-Knisja Parrokjali ta' Marja Bambina fil-Mellieħa. Saru 122 rakkomandazzjoni lill-Gvern Awstraljan wara Kummissjoni Irjali ta' 3 snin fid-difiża u s-suwiċidju fost il-veterani. Ir-rapport juri li mhux veru li s-suwiċidju fost il-veterani ta' servizz huwa marbut ma' l-esperjenza biss tal-gwerer u l-ġlied fejn iservu u l-effett tagħhom wara li jerġgħu lura. Il-Kummissarju Dr. Penny Brown ħabret li ħafna mit-trawmi li sabet il-Kummissjoni kienu fi żmien li dawn il-veterani ma kienux iservu fi gwerer imma l-esperjenza tagħhom matul is-servizz. Hija tgħid li dawn in-nies kienu esposti għal forom differenti ta' abbuż inkluż violenza sessuali.
Sexual violence in military is, in our experience, far more common than it should be. And that has a long-lasting impact on anyone who's exposed to it. And then often they're let down by the system following, for example, an experience of sexual violence. So, you know, they feel betrayed by the system that lets them down, doesn't actually follow through in terms of taking action against perpetrators.
Il-Kabinett Nazzjonali Awstraljan qabel li jingħataw fondi ġodda ta' $4.7 billion lill-servizzi li qegħdin fuq quddiem jgħinu fil-vjolenza domestika. Il-fluss se riservu għal support legali biex jiżdiedu servizzi li kien se jkollhom jalqu u jidħul ta' aktar ħaddiema biex jgħinu f'dan is-servizz. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li qegħdin jikkonċentraw fuq miżuri prattiċi waqt li jaħdmu biex itemmu il-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal.
We know that a nationally coordinated approach is required to address this national crisis. We must act to ensure women are safe. These horrific and disturbing deaths and vile violence must be prevented.
Il-Ministru ta' l-Insurance Nazzjonali għal dawk b'disabilità li ħabbar li se jirtira mill-karriera politika tiegħu bil-xorten irrifletta dwar l-effett tal-politika fuq il-familja tiegħu wara 14 il-sena fil-Parlament. Huwa qal li ħares il-qudiem li jgħaddi aktar ħin mal-familja tiegħu u anqas kritika fuq il-mezzi soċjali. Huwa jgħid li anke il-membri tal-familja tiegħu kienu affettwati mill-karriera politika tiegħu.
One thing though I am looking forward to is I keep a bit of a rough count of the nights away when you're a politician at a sort of a senior level. It's been about 130 days each year where I've just been away at night. So that's longer than 6 years away. That's longer than World War II. And the other thing I'm not going to miss, but probably some of it is, you know, all those cowardly keyboard warriors who write crap about you, I can read it. It doesn't change my mind at all. But when your family's got to read stuff, at least maybe, you know, that'll give my family at least a little bit of relief from having to, you know, put up with the slings and arrows, because your family are conscripts to your career and your aspirations.
Iż-żgħażagħ u dawk bidħul baxx isofru aktar jekk l-inflazzjoni tibqa' għolja u jiżdied il-qat. Il-Gvernatur tar-Reserve Bank Michel Bullock tgħid li l-inflazzjoni diġà qed tolqot l-aktar lil dawk vulnerabbli u lit-tardjar li tkun ikkontrollata ikollu l-effett tiegħu wkoll.
Ultimately, we'd need to slow the economy down by more, which would result in a larger rise in unemployment and a higher risk of recession. The cost of job loss is very high to individual workers, and it leads to persistent earnings losses. This experience is consistent across groups of workers, but job losses tend to be disproportionately borne by some members of our community, the young, those that are less educated, and people on lower incomes.
Informazzjoni riċenti turi li biex tixtri dar f'Adelaide jew f'Perth tiswa aktar minn Melbourne. Skont figuri ta' CoreLogic, bliet banqas popolazzjoni waslu biex il-prezzijiet ta' djar f'dawn l-aħħar xahar jolew. Il-valur medju ta' dar fl-Awstralja żdied ukoll b'aktar minn $800,000 għall-ewwel darba. Il-kap ta' riċerka ta' CoreLogic Tim Lawless jgħid li minkejja dan it-talba għad-djar hija akbar min-numru ta' djar li issib għall-bejħ jew għall-kera.
Some of the factors now starting to weigh on the market will be affordability constraints. We're seeing vendors becoming more active, selling properties, and that'll probably pick up further into spring. And of course, we're still seeing the lending sector quite cautious as well.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart, f'Wollongong u f'Sydney. Temp xemxi mistenni f'Canberra, f'Newcastle u f'Darwin u ħalbet tax-xita f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta l-10 jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2024. Edin tisimu il-programm bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta wal darb'oħra dan huwa ġewwaxa insermilkom. Nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minna un uftit juħor, ikonna maħna l-Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien u illum tkompli tkellimna dwar il-xol fil-ġinien f'dan iż-żmien tas-sena. Intant, nar il-ħadd li għadda Malta ċelebrat il-festa tal-Vittorja. Il-ġraja storika tal-festa nazzjonali ta' 8 ta' settembru torbod żewġ elementi li il-poplu Malti ħaddem fl-aktar ċirkustanzi diffiċli għalih, il-kuraġġ u id-determinazzjoni. Bejn l-assedju il-kbir tal-1565 u it-tmiem tal-assedju fuq Malta fl-aħħar gwerra hemm kważi 400 sena, imma x-xeb bejn iż-żewġ ġrajiet huwa evidenti. Fihom Malta batit il-ġuħ, l-aks u l-faqar sakemm ħarġet rebbieħa. Biż-żewġ ġrajiet ħallew impatt fuq kif żviluppat it-tifsira ġeopolitika tal-Mediterran u l-Ewropa. Dwar dan tirrapporta Ruth Amajra minn TVM News.
It-8 ta' settembru tfakkar il-qlubija determinazzjoni u r-rebħa kontra l-għadu f'żewġ assedji, l-assedju l-kbir tal-1565 u t-tieni gwerra dinjija. Iż-żewġ rajiet seħħew fjum Mażis għall-Maltin, it-tifkira ta' twelid tal-Madonna, il-festa tal-bambina. Il-professur Karmel Kassar, direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin, jgħid li fiż-żewġ rajiet Malta kienet essenzjalment pedina f'ċirkostanzi ferm akbar minnha.
Fiċ-ċirkostanzi aħna konna sempliċement f'kull każ pedina u ċirkostanza li nħolqot illi aħna ma kenniex kontroll fuqha.
Il-prezz kien għoli. Il-professur Kassar jgħid li għalkemm minn ġraja l-oħra ddew kważi 400 sena kien hemm ċirkostanzi simili fosthom in-nies li tilfu ħajjithom. Fl-assedju l-kbir minn popolazzjoni ta' 30,000 ruħ, 109,000. Terz tal-popolazzjoni. It-telf ta' ħajjiet kien sinifikanti wkoll fit-tieni gwerra dinjija.
It-tieni net saret ħafna ħsara, kien hawn nuqqas kbir ta' ikel fiż-żewġ każijiet. Ovvjament wieħed kellek assedju ġifieri kienu jisparaw bil-kanuni hekk kisru ġibuhom irmi l-iswar, speċjalment l-iktar każ klassiku huwa ta' Santirmu. Minnaħa l-oħra ovvjament għandek il-famużi air-raids li kien hawn fit-tieni gwerra dinjija.
Il-kotba tal-istorja ftit jagħmlu ġustizzja mal-Maltin li jgħixu tqabdu għall-artom fl-assedju l-kbir tas-sajf tal-1565. Iżda l-ħila l-qlubija u l-ħeffa tagħhom kienet kruċjali biex din it-taqbida kontra l-Ottomani tintrebaħ. Il-kavalieri għarfu wkoll sem il-Maltin.
Deċidew iwaqfu l-belt u jagħmlu Malta bħala stat. Jiġifieri aħna Malta saret bil-mod. Ħadet iż-żmien, ħadet iżu 80 sena biex tibda tiġi. Mhux formalment, imma fil-fatti issir stat. U l-kavalleri ħadmu ħafna fuq għadi tal-istat importanti li ngħidu li l-kavalleri kellhom ħafna influenza fl-Ewropa kollha.
Ilin mir-rakkonti dwar x'ġara fix-xhur tas-sajf tal-1565 aktar x'l-aktar wieħed imdemmi fl-istorja ta' Malta huma l-effetti li l-assedju ħalla fuq l-istorja ta' Malta. Li serva bħala żerrija li minna nibtet Malta ġdida.
U dik kienet Ruth Amajra tirrapporta m'hekk dwar iż-żewġ assedji kbar ta' Malta u l-festa tal-Vittorja. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm tagħna tal-lum billi ngħadu issal rapport dwar l-attenzjoni li għandna nieħdu meta nkunu mixja fit-toroq fl-Awstralja. Kuljum waqt li jkunu mixja fit-triq, in-nies madwar l-Awstralja jiksru l-liġi mingħajr ma jkunu jafu. Dan jista' jirriżulta f'multi u kultant inċidenti. Illum se naraw kif nevitaw il-periklu fit-triq u multi mhux mistennija u għaliex huwa importanti li nkunu nafu l-liġijiet l-aktar komuni fl-Awstralja waqt li nkunu mixja u nużaw it-triq. Is-sikurtà tan-nies waqt li jkunu mixja fit-toroq tinvolvi li jintuża is-sens komun. Madankollu, l-esperta ta' National Roads and Motorist Association, NRMA, dwar is-sikurtà fit-toroq, Dimitra Vlahomitros, tgħid li ma nistgħux niddependu fuq dan biss. Tgħid li dawk li jkunu mixja fit-triq huma mill-aktar vulnerabbli, għalhekk importanti ħafna li toqgħod attent meta tkun mixi fit-triq jew taqsam it-triq. Dawk li huma l-aktar fil-periklu huma it-tfal u l-anzjani u dawk li ikunu xurbana.
Pedestrians are one of our most vulnerable road users, so it's really important that you're safe when you're walking anywhere or crossing the road. We know that those that are most vulnerable are our very young, so children, our very old, and also people who are intoxicated.
Il-liġijiet fl-Awstralja dwar min ikun mixi fit-triq jistgħu jidru ħorox għal xi uħud iżda qegħdin hemmhekk biex jipproteġu lil kull min jaqsam it-triq jew passaġġi oħra minn fejn jgħaddu n-nies. James Williams, il-kap tal-policy fir-Royal Automobile Club ta' Victoria, l-RACV, jgħid li id-definizzjoni legali ta' min ikun mixi fit-triq hija waħda wiesa ħafna. Jgħid li fl-Awstralja in-nies li jkunu qegħdin jużaw it-triq mhumiex biss dawk in-nies li jkunu mixja fuq il-bankina jew it-triq biss. Huma fil-fatt kull min ikun fuq rota jew juża apparat bir-roti bħalma huma skateboard, roller skates, roller blades, siġijiet tar-roti u anke scooters minn flok jimxi. Mela, jekk tkun qiegħed fuq mobility scooter fuq il-bankina skont il-liġi, titqies bħala persuna mixja fit-triq.
Within Australia, pedestrians aren't just those people that are walking on foot on the pavement or down the street. It's in fact anyone pushing a bicycle or using a wheeled device such as a skateboard, roller skates, rollerblades, wheelchairs, but also mobility scooters. So if you're in a mobility scooter on the pavement, you're considered under the law a pedestrian.
Ir-regoli huma ggwidati minn prinċipji komuni madwar l-istat u t-territorji fl-Awstralja b'varjazzjonijiet żgħar bejn stat u ieħor. Iżda ħafna nies li jużaw it-triq madwar il-pajjiż jinqabdu kuljum waqt li sempliċement ikunu qegħdin jaqsmu it-triq, kif tispjega Dimitra Vlahomitros. Tgħid li ġeneralment biex nevitaw il-periklu madwar it-toruq tagħna huwa importanti billi naqsmu it-triq fejn ikun hemm sinjali tat-traffiku u dejjem nimxu mas-sinjali. Mela, jekk ikun hemm sinjal ta' dawl ta' raġel aħdar, imxi meta jkun hemm id-dawl l-aħdar. Tibdix taqsam it-triq meta jkun hemm sinjal ta' dawl ta' raġel aħmar. Jekk ikun hemm sinjal ta' dawl ta' raġel aħmar u taqsam it-triq, tista' teħel multa.
Generally, how we keep safe around our roads is by crossing the road at an intersection where there's a traffic signal and always obeying the signal. So if there's a green man, walk when it's a green man, don't start crossing the road when it's red. If the red man is on and you cross the road, you can be fined.
Din il-liġi tapplika madwar l-Awstralja kollha. L-wieħed jaqsam ma' dawl aħmar jewsa 20 metru il-bot mid-dawl jissejjaħ dak li nafu bħala jaywalking. Harold Scrabby, il-kapu fundatur tal-Kunsill tal-mixi fit-toroq, jgħid li jaywalking huwa terminu misluf. Jgħid li m'hemm l-ebda liġi fl-Awstralja imsejħa jaywalking. Hija idea Amerikana, imma fl-Awstralja ir-regola hija ċara ħafna. Persuna li tkun qed timxi fit-triq tista' taqsam kwalunkwe triq kulħin b'attenzjoni sakemm ma tkunx f'distanza ta' 20 metru minn fejn persuna tkun tista' taqsam u sakemm ma tkunx kontra dawl aħmar iteb-teb jew dawl ta' traffiku aħmar.
There is no law in Australia called jaywalking. It's an American idea, but in Australia the rule is very clear. A pedestrian can cross any road any time with care, providing it's not within 20 meters of a pedestrian crossing and providing it's not against a red flashing light or a red light at traffic lights.
Fi New South Wales tistanke taħel multa jekk tibda taqsam fuq id-dawl aħmar iteb-teb. Meta ma jkunx hemm dawl ta' traffiku imbagħad fittex zebra crossing. Din hija parti ta' triq miżbuwa bi strixxi bojot. Hawnhekk il-karozzi rridu jħallu lin-nies jgħaddu l-ewwel. Minn fejn taqsam it-triq kultant jista' jkun għoli mill-livell tal-art biex jifforma dak li jissejjaħ Wombat Crossing. Zebra crossing miżbuwa fit-triq li tkun għola mill-livell regolari. Dan sikwit joħloq konfużjoni minħabba x-xebq tiegħu ma' speed hump fejn l-art tkun għolja. li tkun infassla biex titnaqqas il-veloċità ta' sewqan kif tispjega Dimitra Vlahomitros.
Is that a speed hump or is that a place where I can cross? What we're finding is that sometimes councils are placing plants to help pedestrians know that this isn't a place to go. So looking at the footpath will give you an indication in terms of, is the footpath leading you that way? Is there a sign there where there's a symbol, which is a person crossing or some legs? So looking for visual cues to indicate that that's a crossing.
Jista' jkun hemm xi fencing biex ba jippermettilekx timxi minn fuq speed hump jew sinjal li n-nies ma jistgħux jgħaddu minn hemmhekk. Speed hump ma jkollix ukoll l-istrixxi ta' zebra crossing minn flok ikun fija marki bojot irregolari. Kif taqsam it-triq huwa daqstant ieħor importanti jgħid James Williams. Jekk ma tkunx tista' taqsam it-triq u tkun qed taqsam it-triq mingħajr ma tuża intersection huwa importanti ħafna. In-nies fit-triq jieħdu l-iqsar rotta u l-aktar rotta diretta biex jaqsmu għan-naħa l-oħra tat-triq li normalment tkun dritta minn naħa għall-oħra u mhux fuq angolu. Barra minn hekk dak li forsi in-nies ma jafux huwa li huwa kontra l-liġi jekk taqsam it-triq minn fejn tkun għaddejja xi karozza minħabba li naturalment tista' tikkawża il-periklu u tirriżulta f'inċident.
If there isn't a crossing nearby and you are crossing the street without using an intersection, it's very important that pedestrians take the shortest and most direct route to get across to the other side of the road, which is usually straight across and not at an angle. Additionally, what people might not be aware of is that it is against the law if you are crossing the road to put yourself into the path of a moving vehicle, because of course that could cause a hazard and result in an incident.
Ar-regoli ta' l-użu tat-toroq waqt li tkun miexi fit-triq fl-istat jew territorju fejn toqgħod, iċċekkja l-website tan-National Transport Commission. U dik kienet l-ewwel parti ta' rapport dwar l-attenzjoni li għandna nieħdu meta nkunu mixja fit-toroq. It-tieni parti ta' dan ir-rapport tinstema fil-programm ta' nar il-ġimgħa li ġej. Edin tisimgħu l-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nkomplu l-programm billi ngħaddu issal dan ir-rapport dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callows.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borch ħabbar li se jkun qed joħroġ għal pożizzjoni ta' deputat mexxej għall-affarijiet parlamentari tal-Partit Laburista li awtomatikament tagħmlu wkoll deputat Prim Ministru. Starja maħruġa fil-kapaċità personali ta' Borch ikkonfermat li spekulazzjonijiet li ilhom isiru dwar l-ambizzjonijiet politiċi ta' Borch. Intant ukoll ftit wara il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alex Agius Saliba ħabbar ukoll fuq Facebook u konferma l-intenzjoni tiegħu biex jintela il-post vaganti ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Dawn il-kandidaturi qed isiru fost sensiela ta' riżenji mill-postijiet għolja tal-Partit Laburista. L-elezzjoni issir dan ix-xahar. Borch u Agius Saliba mhux se jkunu iċ-ċallenġjati li titqies bħala riflessjoni ta' għaqda fiħdan il-partit u mossa strateġika mill-Prim Ministru biex irażżan skuntentizza il-membri tal-Partit Laburista. Ser issir inkjesta indipendenti dwar it-tieni ta' Nicolette Girxi li kienet instabet maqtula fir-residenza tagħha f'Birkirkara, allegatament maqtula mill-eks sieħeb tagħha Edward Johnston. Il-Ministeru għall-Intern ħabba li l-Bord dwar l-elementi tal-Korp tal-Pulizija se jmexxi din l-inkjesta li se tkun imexxija mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia. Il-Bord se jassessja l-effett tal-miżuri tal-Gvern u l-Pulizija li tevita vjolenza domestika u fuq bażi tal-ġeneru wara til traġu u avvenimenti li seħħew fit-12 ta' Awwissu li għadda. Il-Ministeru konferma li l-Bord kien imqabbad janalizza il-ċirkostanzi dwar it-tieni ta' Girxi u jifli l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet mill-inkjesta ta' qabel fil-tieni ta' Bernice Cilia, vittma oħra ta' vjolenza domestika. L-investigazzjoni se teżamena l-operazzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija rigward il-vjolenza domestika, il-qafas legali u il-proċeduri li bħalissa huma fis-seħħ. Nikolat Girxi kienet resqet il-menti ta' fastidju kontra Johnston aktar kmieni din is-sena li bdew isiru f'April li għadda. Iżda l-pulizija kienu ikklassifikaw il-każ tagħha bħala low risk għaliex Girxi ma kienx aċċettat risk assessment. Is-segretarju tal-Kabinett tal-Prim Ministru Abela li u Ryan Spanjol kellu liċenzja ta' sewqan sospiża għal siċċur wara l-instabħat li kien qed isuq meta kien xurban. Spanjol instab li kellu l-livell tal-alkohol kważi doppju tal-limitu legali meta l-pulizija għamlulu il-test bil-breathalyzer. Fissija u nofs ta' filgħodu waqt roadblock fit 22 ta' Diċembru, tliet ijiem qabel il-Mejlid. Spanjol der il-qorti qudiem il-Maġistrat Jean-Paul Grech fl-24 ta' Mejju u nstab ħati ta' 3 akkużi minn 4 akkużi li jiffaċċa. Il-każ kien rapportat fil-medja il-ġimgħa 23 ta' Wissu li għadda. Iżda kien indikat wara fuq Facebook mill-avukatu ex-deputat nazzjonista Jason Azzopardi. L-avukat Azzopardi li bħalissa għandu każ ta' livell ma' Spanjol allega li s-sentenza ngħatat f'Mejju u kienet ippubblikata biss online fir-repożitorju tal-qorti fl-14 ta' Wissu, jum qabel il-festa pubblika ta' Santa Maria. Deċiżjonijiet tal-qorti u soltu jsiru pubbliċi fl-istess jum li jkunu ngħataw. L-avukat Azzopardi allega li id-dewm insar fuq ordnijiet tal-Prim Ministru Abela u talab ir-riżenji. Kellima l-uffiċċju tal-Prim Ministru ċaħad kategorikament dak li sostna Azzopardi. Il-Maġistrat ordna li l-akkużat iħallas multa ta' 1800 euro u sospensjoni ta' liċenzja ta' sewqan għal siċċu. Il-Partit Nazzjonalista talab għar-riżenja ta' Spanjol jew it-tneħħija tiegħu mill-Prim Ministru. Il-PN qal li hu skandalus li Spanjol iżomm il-pożizzjoni tiegħu għaliex l-imġiba tiegħu hija waħda illegali, irresponsabbli u perikoluża. Il-PN qal li hu skandalus li l-Prim Ministru ħalla l-Ispanjol fl-irwol tiegħu meta kien jaf li kien qed jiġi mixli fil-qorti. Is-sibt 18 ta' Awwissu permezz ta' post fuq il-pjattaforma X, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Noel Bonnici, qal li pajjiżna kien gburi bil-lingwa tiegħu u li huwa determinat li jissalvagwardja u jipromuovi l-semmanti. Fil-fatt, disajn sena ilu, il-lingwa Maltija saret il-lingwa uffiċjali ta' pajjiżna. Wieħed minn tal-bidu fil-ħidma kien Mikel Anton Vassalli. Kien fuq qudiem fil-ħidma biex il-Maltin jitalmu jiktbu u jaqraw bil-sienhom stess. Vassalli kien jemmen li biex Malta ssir nazzjon kien jeħtieġ li ulieda jitalmu l-lingwa tagħhom. Kien l-ewwel studjus u poġġa s-sisin meta pubblika l-alfabet Malti. Fis-sena 1934 il-Malti kien rikonoxxut bħala lingwa uffiċjali flimkien mal-Ingliż u Italjan. Il-Kostituzzjoni tal-1960 iddikjarat il-Malti u l-Ingliż bħala insiem Malti. Fil-Kostituzzjoni ta' Malta Indipendenti saret però distinzjoni importanti. Artiklu 5 speċifika li l-lingwa nazzjonali hija l-Malti. Il-lingwi uffiċjali huma il-Malti u l-Ingliż. U l-lingwa tal-qrati hija il-Malti. Il-Kostituzzjoni ta' Malta Repubblika ikkonfermat ukoll dan madħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li l-insien Malti kien rikonoxxut bħala insien uffiċjali fost 24 lingwa oħra. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta qal li immaġini bis-satellita tal-gżejjer Maltin u rew tħaħen li kienu ġejjin minn nirien kbar li ħakmu il-punent tal-Kanada. Id-duħan iġġenerat minn dawn in-nirien li ħakmu isaġar kbar fil-punent tal-Kanada wasal fuq Malta, duħan li vjaġġa iktar minn 7,500 km l bogħod minn Malta. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta qabad dawn l-immaġni ta' duħan fuq Malta permezz ta' satellita fit-19 ta' Awwissu li kien it-tnejn f'Malta. Il-weather Facebook page tant popolari fil-gżejjer Maltin l-ewwel ġibdet l-attenzjoni pubblika dwar dan id-duħan meta konfermat imbagħad l-għada 23 ta' Awwissu li dan id-doħħan kien ġej mill-Kanada minħabba diversi sistemi ta' maltempati tul l-Atlantiku, it-tramuntana tal-Ewropa u finalment il-Mediterran. Father Andrew Fernandez OFM huwa l-ewwel qassis Filippin li kien assenjat fid-Djoċesi ta' Għawdex wara l-intervent tal-Isqof Anton Toma permezz tal-koordinazzjoni tal-kap tal-grupp tal-appoġġ tal-komunità etnika Monsignor Emmanuel Saliba u Father Marcellino Gerlando OFM. Dan il-pass kien meħtieġ wara li l-komunità Filippina f'Għawdex ħasset il-bżonn li jkollha qassis permanenti Filippin biex iservi il-komunità tagħhom. Father Fernandez ta' 40 sena ilu qassis 10 snin u kien iċċelebra l-ewwel qudisa għall-komunità Filippina fil-Knisja ta' San Giacomo Victoria Għawdex, fejn attendew madwar 45 Filippin li laqgħuh bħala r-raj spiritwali tagħhom. Il-komunità Filippina hija attiva ħafna u tiġi mistiedna biex tkanta f'diversi attivitajiet reliġjużi u matul il-festa tal-Assunta ta' Marija Verġni fil-Katedral ta' Għawdex.
U dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qabel nagħdu għat-taqsima li emis ma' Doris Mejla dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet għal Doris dejjem tistgħu iċċempilu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris. Tħallna fir-rebbija imma bit-taqlib u il-maltemp li qed ikollna anke il-ħajja tal-ġinin donna qed tinbidel xi ftit u ma timxix skont l-istaġuni kif aħna imdorrija bihom. Tajjeb li tibda biex tgħidilna xi ħaġa dwar dan.
Issa bħalma tafu mhux hekk ix-xitwa telqet mal-oħrajn. U għek intom dejjem tosservaw il-natura bħalma nagħmel jien, taraw illi r-rebbija din is-sena ġiet daqs ngħidlu jien ġimgħtejn kmieni tgħidu li x'qiegħda ngħid. Imma vera ħbieb tafux għaliex. Għalmenu hekk narani jien u dan li ninnota minħabba fjuri li suppost skont kif nafhom jien pjanti jew xrab siġar żgħar. Li ilhom fil-ġnien tiegħi għal dawn l-aħħar 20 sena ħaħa ngħidha hekk. Qiegħda ninnota li fetħu kmieni din is-sena. Narġa' ngħid u x'forsi insejt ta' snin qabel. Meta konna għadna fil-kesħa tax-xitwa, eżempju dan, ħafna minnkom għandkom il-magnolja solanġiana, din roża verament sabiħa, iva suppost. ċertu postijiet fejn ikun hemm il-ħafna tal-kesħa din ukoll tħobb tikber u forsi tiftaħ fi żminijiet tax-xitwa. Però aħna hawnhekk hawn Sydney fejn taqa' is-sħana iktar, din is-sena rajta jien li ġimgħtejn qabel waqt li konna għadna fl-aqwa tax-xitwa u kienet xitwa kiesħa din id-darba. Din il-magnolja roża tant sabiħa. Infetħu l-fjuri kollha kemmi. Din tinsewx ħbib fix-xitwa tkun imnezza mingħajr werqa waħda. U mbagħad kif daħal settembru bil-biddu tiegħu li din niftakar rajin kienet tagħmel wirjiet mill-isbaħ fl-ewwel ġimgħa jew it-tieni ġimgħa ta' settembru ir-rebbija il għaliex niftakar ukoll f'kompetizzjonijiet li jiena kont dejjem nidħol fihom kienet kun ta' ġmilliji. Imma din is-sena hekk kif wasal settembru ir-rebbija din il-magnolja ta' ġmil kbir kienet tiġa bla fjuri u qiegħda tiġa tintella bil-weraq il-għaliex hekk din tagħmel. Ta' narġa' ngħidilkom ħbieb il-għaliex ċertu pjanti iva ħna nafu li jiġu ma' l-istaġuni, imma l-istaġuni jien qiegħda narhom li qegħdin jiġu naqra kmini minn żmien għall-ieħor. Iva jiġi mbagħad dak ir-riħu x'vera li settembru aħna nafu li r-rebbija ġib dak ir-riħ u r-riħ ikompli waqa dak kollu li intu jien tan verament ma rridux.
Ir-rebbija huwa staġun ta' bidu ta' ħajja ġdida fil-ġinien tagħna u għalhekk tajjeb li nieħdu ħsieb li nikkultivaw il-pjanti u x'tiel li konna.
Għaliex ir-rebbija hija ħajja ġdida, kollox iqum u jibda jikber. Weraq ġdid, fjuri tal-frott jew fjuri ta' ħafna basal li wkoll il-koll kemm aħna għandna. Kollha nibtu u fetħu u hawn għandna wkoll nafu li f'dan iż-żmien irridu nafu il-ġnien jew għalqa kollha kemm hi. Però tridu wkoll toqgħodu attenti li hekk xita ma tagħmilx fejn inti toqgħod, allura intu jien irridu nsaqqu meta nalfu il-pjanti il-għaliex twaddab il-manjura jew fertilizer madwar it-skuk tas-siġar jew f'xieqsari jew fejn il-pjanti li għandkom qegħdin jikbru. Tgħidu li tgħid insaqqi dażgur. Jekk inti toqgħod tistenna x-xita dan inħalli f'idejk, imma trid iva li issa u waħda u sew. Għaliex inkella dan il-fertilizer dak id-demi dak li intom qegħdin twadbu ikun hemm fil-wiċċ jew madwar ċertu tkub ta' dawn is-siġar, imiss magħhom anke fil-wiċċ fejn hemm ikun hemm erruq fejn intom intomx qegħdin tarawhom. Hawnhekk imbagħad huma sejrin jagħmlu ħsara iżjed u jnixfu iżjed lil dawk l-eruq il-ġodda li qegħdin joħorġu u tinnotaw li ħafna weraq ta' dawn il-pjanti ta' dawn is-siġar qegħdin jinxfu. Dik hija problema kbira allura tridu toqdu attenti li meta talfu tridu issaqqu jekk xita mhijiex tagħmel. Anka jekk għandkom il-lon u naf ħafna minnkom, ħafna minna u koll namlu dak li ngħidulu weed and feed f'dawn iż-żminijiet tar-rebbija li hija ħaġa tajba wkoll, attenti wkoll x'tużaw x'vera u skont x'lon intom għandkom. Mela, ħraw sewwa id-directions fuq dawk il-pakketti jew fuq dawk il-fliexken li intom tagħmlu bħala weed and feed. Il-għaliex, jekk min is-sejra żbal, wara li tħallu forsi jumejn biex il-ħaxix il-ħażin iva jinqatel, imma hekk inti issa ma tibdix issaqqi dak il-lon, anka il-lon sejjer jinxef. Allura hawnhekk ukoll narġa' ngħidlek dement li xita ma tagħmilx inti trid toqgħod attent u tara x'inti qed tagħmel.
Bħalissa żmien li jiftħu l-fjuri tad-daffodils u n-narċis. Tajjeb li tgħidilna xi ħaġa dwar dawn il-fjuri tant tal-qalb il-Maltin.
Il-jonquils kemm hawn kwalità ħbieb. Tafu d-differenza bejn daffodil u n-narċis, pereżempju, għala ngħidulhom għalkemm huma ta' familja waħda jaqgħu mbagħad taħt dik il-kelma kbira jonquils u għala hija din. Id-daffodil din tarawha ħbieb fuq zokk wieħed tagħtik fjura waħda. Imma mbagħad in-narċis ta' ħafna kwalità u kemm kellna hemm Malta jikber fil-widien imma llum ħbieb m'għadekx tmur u taqta' il-bukketti ħalli tagħtihom il-ġirien bħalma konna nagħmlu meta konna żgħar il-għaliex il-ftit li baqa' huma protettivi u ġvera joħdu ħsibhom. Mela iva mbagħad in-narċiż dawn jaqgħu differenti minħabba li fuq zokk wieħed ikun hemm ħafna fjuretti, ħafna fjuri. U hawn huma d-differenza għalkemm huma tal-istess familja. Mela, kontu tafu bl-istorja bħala leġenda Narcissus in-Narċiż, dan kien naqra ta' ġuvnot skont il-leġenda Griega tafux, u kien ħares lejn l-għadira tal-ilma li kien hemm fil-ġnien li kellhom. U dan il-ġuvnot kien jara lilu in-nifsu, kien jismu Narcissus. Kien ħares lejn dik l-ilma u kif l-ilma jkun qiegħed jara lilu in-nifsu fuq l-ilma. Imma darba fost l-oħran fettillu jpoġġi idu fuq dak l-ilma minn għalih sajmis lilu in-nifsu u miskin waqa ġewwa l-ilma. U għalhekk intom u jinnafu li il-Narcissus, il-Narċiż, meta narawha tibda bil-mod il-mod tispiċċa, tinxef u tmut, hawnhekk fakkarna f'dak il-ġuvnot minn ġewwa l-Greċja iva din ngħidula leġenda storja. Imma l-ħafna stejjer ġejjin minn ħafna fjuri u dan għala dawn in-Narċiż ħadu l-isem ta' Narcissus.
Storja ta' sew ħelwa marbuta mal-fjura ta' Narċiż. Ħafna għandhom il-ful li żerew u li issa kiber imma issa li beda joħroġ il-fjuri għadna rridu nieħdu ħsiebu biex naraw l-imżiewet u il-ful.
Dak il-ful kollu twil issa u ġvera u qiegħed kollu fjuri ħallu dak in-naħal ħalli kemm jista' jkun in-naħal il-laqam lil dawk il-ful lil dawk il-fjuri biex imbagħad isir il-miżwet u iva jsir il-ful li aħna niklu. Mela tħalluh x'nieqes mill-ilma dejjem kemm jista' jkun saqqoh minn taħt. Kemm il-darba nisma' ħbieb intom tgħiduli kemm taraw affidi fil-ponta ngħidilha jien fil-qalba tal-ful fejn hawnhekk intom wara li jitwalil ħafna tridu taqtawha l-barra ħalli iktar joħroġ ful joħroġ miżwet mad-dawra jew aħjar matul dak it-zokk. Imma skont dawk l-affidi dawn l-ejfidz il-għalix dawn jitkattru ta' malajr mill-lejl għall-ieħor biex ngħidlek ġurnata wara l-oħra, iva hawn prodotti pajritrum araw intom xi ssibu dejjem fittxu dak il-prodott li tista' tispreja li ikun hemm jgħidlek għal kontra l-affidi u ġvera għal kontra l-ejfidz. U kemm jista' jkun araw intom ukoll li jkun għal kontra xejjex tal-borma li hawnhekk intom sejrin tużaw minħabba dawn il-ful fejn intom sejrin tisprejjaw kontra l-ejfidz. Jiena wkoll inħobb nagħmel bħala sticky yellow trap żgħira maqsuma min-nofs u nagħmilha tajba ħafna ma' xi lasta tal-injam marbuta tajba ħafna ħalli ma taqax fl-art għax imbagħad jekk jiġu dawk l-skinks, dawk il-gremxu l-iżar, dawn ukoll imsiken jeħlu magħha u dan intu jien tant ma rriduwiex. F'kelma waħda qed ngħidilkom ħbieb, min għandu il-ful duru dawra iżommok x'nieqes mill-ilma u għamlu ċert li qiegħed jikber fix-xemx ħalli l-ejfidz ma jattakax il-ponta ta' fuq ta' dawn il-pjanti. Ħuddu ħsiebhom.
U Doris Mejla tkompli tkellimna dwar il-ġnien u kif nieħdu ħsieb il-pjanti u s-siġar tagħna fil-programm ta' bħallum ġimgħa. Infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsija għal Doris Mejla dwar il-ġnien, in-numru tat-telefon fejn għandkom iċ-ċemplu u tħallu l-mistoqsija tagħkom huwa 03-99-49-44. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-fotografu Malti René Rosignol li kien l-Ukrajna jiddokumenta il-gwerra li issa ila għaddejja għal-aktar minn sentejn wasal lura Malta. Huwa jirrakkonta ma' Claire Preka Tarum kif jista' jgħodda b'waħda meta attakk mir-Russi qered binja li kien qed jistken fija ftit tal-ħin qabel.
Wasal propju fil-fruntiera fejn jien ma sax nerġa' aktar quddiem bodiri bejn l-Ukrajina u r-Russja.
Il-ġurnalist fotografiku Malti René Rosignol wasal lura Malta mill-Ukrajina. Wara li kien imsejjaħ jaħdem mal-NGO MOAS, rib il-frontieri Russi, sabiex id-dokumenta dak li kienet jiġri. Minkejja li din kienet it-tmien darba li Rosignol kien f'nofs gwerra, ma stennix dak li kien ser esperjenza.
I mean, right, soldati ta' 17 sena, 18 sena b'toqob ġodarhom, pulmun, litteralment għal pulmun jiċċaqla. Ovvjament jibqgħu impattati ġo fik. Din darba fetwatni ħafna iktar għax rajt ħafna iktar dem, ħafna iktar mod, ħafna iktar nies. Meti kollum saqajom maqtuwajn dak il-ħin live u d-dimi vodija xaħġa li jinti tibqa tisma l-ħoss tal-kater. Fimt, tibqa tisma ħad ġemmuħok di... Fimt, tibqa xom jurriħa taħruq meta jħar u illaħam tannis biex jaqtawlum saqajom id-dijom. U maffajt li d-dum biex mux t-nessi tali li kien nifsa kemma jibqaw ġofik.
Rosignol għalli l-TVM News li għadu jawden fuq x-seta ġralu li kiku kien għadu f-kamartu meta bomba waqet fuq il-post.
Kont ijat ospitat fija jiena, vodiri meta jt ospitat dawn huma bil-kem ta' dirhom sodot, il-staff tal-MOAS jiexu ġobinjiet abbandonati ta' posta biex ma jidrux. Kelli dil-kamra ta' sodda fej kont noqgħod jiena u l-għada li tlaqt minn hemm ġiet ibbombardjata. Vodiri tlaqt minn hemm isu just in time. Lajm toilets, lajm showers, kollox bil-fliexken tal-ilma.
L-Ukrajina huwa wieħed mill-pajjiżi li Rosignol żar waqt il-gwerra. Pajjiżi oħra fost oħrajn kienu l-Afganistan, l-Eġittu u l-Libja li ma jista' jinsaqat.
Ta' Libja li hija waħda li ma ninsaqat f'ħajti li tidħol ġok mama u tara mijiet ta' nies maqtulin mod makabru dik hija ħaġa fuq livell estrem ieħor. Wadri l-Libja tibqa' l-għar gwerra li qatt ma bil f'ħajti li każbu.
Dikienet Claire Preka Tarum tirrapporta emmek dwar il-fotografu Malti René Rosignol li għadu kemm reġa' lura mill-Ukrajna u l-gwerra li hemm hemmhekk. Tlesta x-xolta restawr tal-kappella ta' twelid tal-Madonna fil-Forti Sant'Anġlu. Dwar dan nisimgħu dan ir-rapport ta' Albert Gauci Cunningham.
Skolpita fil-blat fl-1274 u kienet oriġinarjament l-ewwel parroċċa tal-Birgu jandurata bl-isbaħ elementi tal-barokk minn żmien il-Grammastru d-Deredin u dedikata li twelid tal-Madonna li fakru l-festa tagħha nhar 8 ta' Settembru. Din il-kappella fil-Forti Sant'Anġlu għadu kif tlesta xolta restawr fuqa li sar grazzi sħubija bejn is-soċjetà, storja u kultura tal-Birgu u l-Awtorità Maltija t-Turizmu. Il-proġett iffoka fuq il-konservazzjoni u restawr tal-altar kif ukoll biċċiet ġodda tal-arti li jinkludu l-kwadru titulari tal-bambina li kienu mpitra mill-artist Manuel Farrugia. Il-kuratur tal-kappella Giorgia Gius esprima sodisfazzjon għax-xogħol li sar fuq il-kappella.
Kappella mħaffra fil-blat, tissejjaħ Troglodita, u hija l-eqdem post fl-inħawi tal-port illi għadu jintuża sal-lum għall-istess skop għall-kult. U għal-ima lill-Alla.
Giorgia Gius esprima wkoll is-sodisfazzjon tiegħu li permezz ta' dan il-proġett ta' restawr il-Knisa se titterġa' tingħata d-dehra oriġinali tagħha. L-MTA allokat ftit aktar minn 35,000 euro għal dan il-proġett. Il-proġett huwa parti minn inizjattiva aktar wiesa' u appoġġjata mill-MTA li se tkun qed ittejjeb ir-rotta tal-Pellegrinaġġ Cammino de Santiago. Din il-kappella se tkun waqfa sinifikanti għall-Pellegrini fuq il-vjaġġ lejn Santiago de Compostela fl-Ispanja. Il-kappes eguttif tal-MTA Carlo Mikallef għalli apparti l-ħidma biex issir promozzjoni dwar Malta, l-autorità għandha wkoll id-dipartiment tal-prodott. Ħidmet dan id-dipartiment huwa li jaħdem ma' qdiet mhux governattivi, kunsilli lokali u entitajiet oħra sabiex jiġi salvat il-patrimonju Malti. Huwa għalli dan ir-restawr mhuwiex biss dwar li preservar tal-istorja imma qed jagħti nifs ġdid lil-wirt kulturali tal-pajjiż. Għalu kolli xolta dan it-tipu għal riflessjoni ta' Malta bħala destinazzjoni li tiċċelebra it-tradizzjonijiet u l-istorja. Minħati għaw il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo għali li xoll li sar fuq din il-kappella u għaxida tal-ħidma biex ikun preservat il-passat għal ġenerazzjonijiet tal-futur.
U dak kien Albert Gauci Cunningham jirrapporta hemmhekk dwar ix-xogħol ta' restawr tal-kappella ta' twerit tal-Madonna fil-Forti Sant'Anġlu. 27 sena ilu mietet Madre Teresa u kienet iddikjarata qaddisa. Is-sorijiet ta' Madre Teresa issa ilhom 35 sena jaħdmu f'Malta wkoll. Dwar dan tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Ruth Castello.
Fil-5 ta' Settembru 27 sena ilu ħallit id-dinja Madre Teresa. Fl-2016 hija ġiet dikjarata qaddisa mill-Papa Franġisku li fi kliem huwa diffiċli biex insejħula bħala Santa Teresa għax il-qdusija tagħha hija tant viċin tagħna li spontanjament se tibqa' tissejjaħ Madre Teresa. Il-ħidma tagħha għadha għaddejja f'kull rokna tad-dinja fost l-ifqar fost il-fqar kif kien il-motto ta' Madre Teresa, inkluż f'pajjiżna permezz tal-komunità tal-missjonari tal-karità hawnhekk f'Bormla li jagħmlu l-ħidma tagħhom fis-skiet. Il-missjoni tas-sorijiet ta' Madre Teresa f'Malta bdiet fil-bidu tal-1989. Illum il-komunità tinkludi 5 sorijiet li ġejjin mill-Indija, l-Italja, ir-Rwanda u l-Ekwador. Bħalissa qed iżuru Malta ta' sorijiet oħra mill-Alġerija, l-Libja u l-Eġittu. Il-ġurnata s-sorijiet tibda qabel tluħi x-xemx bit-talb qabel ma jibdew bil-ħidma tagħhom li tinkludi diversi żjarat fil-komunità fid-djar tal-anzjani fl-isptarijiet u darba fil-ġimgħa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Is-sorijiet ilhom sa mill-bidu tagħhom f'Malta jorganizzaw attivitajiet għat-tfal wara l-iskola, jgħinuhom fix-xogħol tal-iskola u jilagħbu magħhom. Sister Elok mill-Indja rakkontat li hija kienet ħadmet mill-qrib ma' Madre Teresa, għexet magħha waqt li kienet qed tagħmel il-formazzjoni fl-Indja, imbagħad ħadmet magħha fil-Jemen fost il-Lebrużi.
Madre Teresa is so ordinary. She was so ordinary beyond description. You cannot see, but she was so united to God that God's radiance was simply flowing in and through her. And this was the attraction which made me to follow her in this order.
Sister Miriam mill-Ekwador hija li żar soru fil-komunità f'Malta.
We see a lot of suffering, but the beautiful rewarding moment sometimes it's just, you know, a gentle smile from a child that you saw, openness from a family that welcomes you and share their struggles.
Il-komunità tal-missjonarji tal-karità tinkludi 11 soru Maltija li qed iservu f'diversi pajjiżi. L-aħħar waħda ħadet il-voti ftit ċurilu fil-Kenja. Aktar minn 5,000 soru ta' Madre Teresa jservu f'139 pajjiż f'madwar 760 komunità.
Kienet Ruth Castello hemmhekk tirrapporta dwar is-sorijiet ta' Madre Teresa li issa ilhom 35 sena jagħtu s-servizz tagħhom f'Malta wkoll. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programmi oħor, grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti, nfakkarkom li programmi oħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook. U sakemm niltaqgħu fi programmi oħor dan huwa ġewwa xi li inselvilkom, passoltu s-saħħa lil kulħadd.